Goed, broers en susters, ons is nou al vir die afgelope 33 dae besig met ons 40 dae, eintlik al so 'n bietjie langer, want ons het die Sondag voor die 27ste April al reeds begin, met ons 40 dae om die wêreld weer regterkant bo te draai. En het ons in die afgelope paar weke die hele tyd gesels oor die koninkryk van die hemel, en het ons probeer om ons te begin om ons perspektief bietjie in te stel op die koninkryk, sodat ons van uit die koninkryk deur die bril van die koninkryk na die wêreld kan kyk, en dat dit dan op die ou einde gaan maak dat ons die wêreld weer regterkant bo kan draai, nee, want die wêreld is heel onderste bo, en wel vanuit die oogpunt van die koninkryk af, en Jesus kom in daardie wêreld in en kom stel 'n onderste bo koninkryk in. En het ons so 'n bietjie gesels oor wat dit dan sou beteken. Nou het ons Vrydag aand het ons die fliek gekyk, The Kingdom of Heaven, en dit is dan nou 'n soort van ons inleiding, en ons gaan so 'n bietjie vanuit dit uit so 'n paar ekstra nuwe lesse leer oor die koninkryk en die manier hoe dit daarin uitgebeeld is. Nou, ek gaan nie vanoggend weer gou alles deur hardloop, die vorige boodskappe hersiening doen hier aan die begin nie, want jy gaan sien, daar is so 'n paar van die skyfies wat, dankie tog vir copy and paste, wat ons gekopy het by die vorige boodskappe, so as jy nou sien vanoggend, maak die prentjies nie lekker sin nie, die prentjies pas nie so allemaal so lekker by vanoggend se tema nie, dan is dit omdat ons dit gekopie het by die vorige boodskappe, by die vorige preke se skyfie vertoning, se PowerPoint, het my pa altyd gesê. Okay, goed. Nou, so vanoggend gesels ons dan verder oor die koninkryk van die hemel, en spesifiek vanuit die fliek The Kingdom of Heaven, en die tema van vanoggend dan is dat die koninkryk van die hemel is 'n beter plek vir almal, 'n beter plek vir almal. En gaan ons eintlik so 'n bietjie terugblaai in Matteus, want ons is nou al by Matteus 18 in ons dagstukkies, maar gaan ons so 'n bietjie terugblaai na 'n teksgedeelte wat ons oorgeslaan het, daar tussen daai 9 wonderwerke in Matteus 8 en 9. Gaan ons bietjie, daar is daar 'n teksie wat ons daar gaan uithaal, en ons vanoggend gaan lees Matteus 9 vers 9 tot 13. Goed. So ons het Vrydag aand het ons die fliek gekyk. As jy nie Vrydag aand hier was nie, het jy erg uitgemis. Dit was so 'n bietjie van 'n gejaag. So vir die van julle wat wel Vrydag hier was, as ek op 'n stadium soos 'n Samuel geklink het, dit is dalk in my bloed, maar dit was net omdat ons die movie van betyds wou begin voordat die load shedding ons tref. En ons het dit net gemaak. Dit het die swart skerm het opgekom en gesê directed by Ridley Scott. Toe gaan krag af. So, maar ja, ons het die wors gaar gekry en ons het die movie gekry. Die klank was ook bietjie van 'n uitdaging, maar ons het dit gedoen. Alright, goed, maar hopelik het jy al die fliek gekyk, maar net so 'n stukkie agtergrond daaroor, want ek is seker baie van ons wat die fliek al gekyk het, wonder nou by onsself, maar wat het hierdie storie met al die bloed en oorlog en al hierdie gemors nou eintlik uit te waai met die koninkryk van die hemel? Goed, nou, die fliek speel af in die tye van die kruistogte, min of meer in die 12de eeuw, en grotendeels speel die fliek af in Jerusalem self, en dit is juist die ding, is dat die mense het gedink dat die Jerusalem, dit is die koninkryk van die hemel. En het hulle vasgekyk teen die fisiese stad Jerusalem, en het hulle die Bybel op so'n manier begin interpreteer of misinterpreteer of sommer net misbruik, en gedink dat as daar van die koninkryk van die hemel gepraat word, dan bedoel dit eintlik Jerusalem. En daarom dat die christelike lande soveel moeite gedoen het om en soveel bloed gegiet het om die koninkryk van die hemel nou terug te vat van die heidene af, van die moslems af, want ons moet ons nou beskerm. En hulle het absoluut geglo dat Jerusalem is die middelpunt van die heelal, en dit is die plek waar daar magic gebeur. Dis die plek waar jy vergifnis kry vir jou sondes. So dit is hierdie absolute heilige plek. Nou, soos wat ons en ons hopelik nou in die afgelope paar weke agtergekom het, is wanneer die Here Jesus van die koninkryk van die hemel praat, is dit nie naastenby wat hy bedoel nie. Dat dit nie gaan oor Jerusalem self, daai lengte en breedte graad op hierdie aardbolletjie nie. Maar vir hulle het dit absoluut daaroor gegaan. Maar op die ou en soos wat ons sien, het hierdie Christene op so 'n manier opgetree dat hulle ware klere begin wys het, dat dit nie meer van hulle gegaan het dat hulle vir God en vir die hemel of die koninkryk van die hemel beklei nie, maar dat hulle beklei vir hulle self en vir hulle eie eer en hulle eie aansien. En so begin hulle om God se wil te verdraai en te misbruik vir hulle eie doel. So kry ons baie keer in die fliek 'n paar voorbeelde van waar hulle nou debatteer oor moet hulle nou oorlog maak of moet hulle nou nie, moet hulle nou hierdie mense gaan uithaal of nie, en dan sê die ene, we must have war, God wills it. Nee, dit is alles is God se wil. Eintlik is hulle bloeddorstig en wil oorlog maak en wil meer geld en meer land hê. Maar dit is God se wil. Aan die einde van die fliek as die moslems dan nou, dis 'n voldoende feit, die moslems se weermag is te groot en hulle gaan Jerusalem weer inneem, dan sê die Christelike leier, die biskop van Jerusalem, dan sê hy op 'n stadium sê hy convert to Islam, repent later, nee. Die hele tyd veg ons vir God, maar dan as die moeilikheid, as die tropiese vrug na die waaier regtig tref, nee, dan draai ons vinnig. Of op 'n stadium toe sê, maar ons moet vlug. Al die ryk mense wat perde het, moet op perde spring en wegjaag. Dan vra Bailey in die hoofkarakter vir hom, maar wat van die mense? Dan sê hy, it is unfortunate about the people, but it is God's will. Nou so het hulle begin om die hele ding te verdraai. Maar in al hierdie donkerte kry ons dan die ligpunt van die hoofkarakter, Bailey the Baron of Ibelin. En sy, die kontras van sy optrede teenoor hierdie sogenaamde Christelike leiers in Jerusalem, is op die ouene wat vir ons 'n boodskap oor die koninkryk gee. Goed, so ons ontmoet vir Bailey aan die begin van die stelsel en dan kry ons hom daar in sy werkswinkel. Hy is 'n eystersmid van beroep en op sy werkswinkel se balk is daar hierdie woorde in Latyn uitgekrap. En dan vra iemand vir hom, maar wat beteken dit? What does that say? Dan sê hy, what man is a man who does not make this world better? Goed, en dit raak op die ou ende, dis Bailey se dryfkrag. Dit is wat bepaal hoe hy optree. Dit bepaal die besluite wat hy neem, die dinge wat hy doen. En regdeur die fliek sien ons hoe dat hierdie ding omdryf. Die manier hoe hy met die land wat hy op die ouene in Jerusalem kry werk, hoe hy dit ontwikkel, die manier hoe hy vir ander mense opstaan, die manier hoe hy die hele tyd besig is om die wêreld rondom hom 'n beter plek te maak. Dit is juist die ding wat hom anders maak as die mense rondom hom, as die sogenaamde Christelike leiers rondom hom. Hierdie ding wat hy sê, hy wil die wêreld 'n beter plek maak. Want as ek dit nie doen nie, wat se man is ek dan? Dan is ek eintlik 'n niemand. Dis eintlik wat die Latyn sê. Iemand wat nie die wêreld beter 'n beter plek maak nie, is 'n niemand, 'n niks. En dit is die ding wat hom die hele tyd dryf. Goed. Nou dit bring ons dan op die ouene by die koninkryk van die hemel. As ons dan nou dit wat ons nou reeds weet van die koninkryk van die hemel wat ons die afgelope paar weke uit Matteus uitgeleer het, nou vergelyk met dit wat hier aan die gang is, dan raak Jerusalem eintlik vir ons ook die Jerusalem in die fliek raak vir ons die metafoor van elke keer wanneer ons die koninkryk van die hemel verkeerd verstaan. Wanneer ons dit wil aangryp en iets wil maak wat dit nie is nie. Want die koninkryk van die hemel is tog nie net 'n plek nie, dit is nie 'n gebou nie, dit is nie 'n stad nie. Dit is God se nuwe werklikheid wat besig is om in die ou stikkende werklikheid in te breek en ons die en besig is om alles nie te maak. En daarvoor nooi die Here ons uit om daarvan deel te wees. So ek wil hê dat ons net onsself so 'n bietjie op datum bring oor hoe wat ons dan nou verstaan as ons van die koninkryk van die hemel praat, en dan gaan ons die hele tyd sien hoe dit in kontras is met hoe dit verkeerd verstaan word. En daarvoor gaan ons dit opdeel, eintlik maar die koninkryk van die hemel so 'n bietjie vereenvoudig dat ons dit net in drie kleiner happies kan vat. En dat ons 'n bietjie 'n beter greep daarop kan hê. So dis nou hier wat daai bietjie hersiening inkom, want soos wat jy nou gaan sien, gaan ons eintlik die hele tyd nou terugverwys van goeters wat ons reeds weet, maar dat ons nou kan sien hoe dit eintlik alles bymekaar trek en hoe ons die koninkryk dan so 'n bietjie beter verstaan. Goed. Nou die eerste ding wat ons moet onthou rondom die koninkryk van die hemel is dat daar 'n groot Joodse verwagting was vir die koninkryk van die hemel. Dat wanneer die Here Jesus in Matteus 4 vers 17 aankondig dat die koninkryk van die hemel het naby gekom, bekeer julle want die koninkryk van die Here is van die hemel is op hande, dan was dit nie vir hulle 'n vreemde ding wat hy aangekondig het nie, want hulle het daarvoor gehoop, hulle het daarvoor gewag. Maar nou moet ons onthou dat hulle verwagting van die koninkryk van die hemel was absoluut gekoppel aan die politieke onderdrukking wat hulle vir eeue lank beleef. Hulle was op daardie stadium weer onder die druk en onder die duim van die Romeinse Ryk en hulle het gehoop dat die koninkryk van die hemel sal aanbreek en dat Jerusalem weer herstel sal word. Hoor jy wat in die fliek gebeur? Dat Jerusalem weer herstel sal word, dat die tempel weer sy regmatige plek sal kry en dat hulle weer in beheer sal wees, die volk van God, die uitverkore volk van God. Dit was die ding waarvoor hulle gehoop het. So die vreemde ding van die koninkryk van die hemel wat Jesus kom aankondig, is juist die feit dat dit die hele tyd sigbaar word op 'n manier wat die Jode dit nie verwag nie. Hulle verwag 'n ridder op 'n wit perd, 'n generaal om ons te kom haal, iemand wat kom en die Romeinse Ryk gaan kom platvee, Jerusalem weer gaan herstel, die tempel weer gaan herstel, en die rykdom van die Jodendom van Israel weer gaan teruggee. Maar hulle verwag dit al vir eeuwe lang, en ons het die tekst gelees so paar weke terug, en dis waar daar die verwagting vandaan kom, Daniel 2 vers 44, in die tyd van daar die koning sal die God van die hemel een koninkryk oprig, wat nooit vernietig sal word nie, hierdie koninkryk sal nie deur 'n ander vervang word nie, dit sal die ander koninkryk plattrap, en vernietig, maar self sal dit vir altyd bestaan. Goed, so, dis hulle verwagting, dis waarop hierdie verwagting van hulle gebou word, en hulle het gehoop dat dit gaan beteken, Jerusalem, Israel, maar Jesus kom en hy bring die koninkryk op 'n onverwagse, onderste bo manier. Goed, dan die volgende ding wat ons mekaar moet sê oor die koninkryk, en dit het ons mooi oor gepraat, is dat daar is die hele tyd hierdie twee kante nie, dit wat nog kom, die koninkryk wat nog op pad is, wat nog moet gebeur, en dit wat reeds gebeur. Nee, so definitief beteken die koninkryk van die hemel, 'n beter wêreld vir almal in die toekoms. 'N beter plek vir almal in die toekoms. Dat daar 'n dag gaan kom wat die Here finaal gaan afreken met die bose en dat hy al die goetertjies dan gaan mooi uitsorteer. Ons lees daarvan in Openbaring en dat daar 'n dag kom wanneer hy weer kom op die wolke en alles weer gaan herstel word. En so het ons hierdie prentjie gehad wat dit vir ons 'n bietjie verduidelik het. Klik hom maar net weer, swysie, dan kan die kruisie daar in die middel wees. Het ons gepraat oor hoe ons dit moet verstaan in terme van dit wat reeds nou gebeur en dit wat nog kom, dat ons in die nou lewe, maar dat die koninkryk in Jesus reeds aangebreek het en dat die nuwe werklikheid van God besig is om die ou werklikheid oor te neem, nê. En dat ons in daardie oorvleeling leef. Ons leef nou in die tyd van Jesus se kruisiging en van sy kerk wat dit moet verkondig. Goed. So daar is dit is op pad, maar ons is nou alreeds. En dit bring ons by die volgende ding oor die nou reeds dat die koninkryk van die hemel beteken 'n beter wêreld vir vandag, 'n beter plek vir almal, nie net in die toekoms nie, nie net die pie in the sky when you die nie, maar jy is ook nou. Want Jesus het dit ook so kom wys, nê. En so breek die koninkryk deur in Jesus en ons sien dit in al die wonderwerke wat hy doen. Julle sal onthou ons het daaroor gepraat die volgende skyfie wat wys dat Jesus het die mag, die koning wat die mag het oor siekte, natuur, die demoniese magte, die sonde om sonde te vergewe en hy het die mag oor die dood. En daardeur kom word die nuwe wêreld van God. Die nuwe skepping breek deur in die ou skepping in. En kan ons sien dat daar is 'n beter wêreld reeds nou. Goed. Nou het ons dit eintlik al reeds gesê, maar dit moet ons besef dat as ons praat van die koninkryk van die hemel, moet ons weet dat Jesus verpersoonlik daardie koninkryk. Dat hy die een is en dit is in die persoon van Jesus wat daardie koninkryk begin sigbaar word het. En die Jode het hierdie verwagting gehad, maar dat daardie verwagting juis vervul is in Jesus as die Messias. Hy is die regte een, die een wat moes kom. En dit het ons nou oor en oor gesê. Ek wil jou net herinner aan hierdie skyfie, wat ons die hele Matteus, eerste 9 hoofstukke van Matteus, eintlik die eerste 11 hoofstukke van Matteus, deurgewerk het, en hoe ons gesien het, hoe Matteus oor en oor aangedui het, dat Jesus werklik die Messias is. En hy al die Ou Testamentiese tekste aangehaal het, en gesê het, kyk, hier is het. Jesus is die een. Hy het al die regte credentials. Hy is waarlik die Messias. Hy is die een wat moes kom. Hy is die Christus, die gesalfde van God. Goed, dan verpersoonlik hy die koninkryk, want hy is die een wat die beter wêreld in die toekoms gaan bring. Hy is die een wat weer kom. Hy is die een wat die oorwinning behaal. En ons het donderdag daarvan gepraat, het ons hierdie tekst gelees in Matteus 24 vers 30. Dan sal die teken van die seun van die mens in die hemelruim verskyn en al die volke van die aarde sal versla wees. Hulle sal die seun van die mens op die wolke van die hemel sien. Kom met groot krag en majesteit. Goed, so die Here Jesus kom weer. En hy bring daar die beter wereld vir allemaal, wat op pad is, wat besig is om ons huidige wereld besig is om oor te neem. En dit is op pad en daarvan kan ons seker wees. Maar dat die Here Jesus ook wys hoe die koninkryk lyk. Hy kom nie net en doen wonderwerke en dan gaan hy weg nie. Hy kom loop die pad. Hy kom wys hoe daar die koninkryk lyk. En onthou julle, ons het Matteus 5 gelees, die saligsprekinge. Ek het nou nie al 9 hier op nie, maar net om jou te herinner aan dit wat ons daar van mekaar gesê het. En dat hierdie 9 saligsprekinge, dat dit op die ouene vir ons 'n prentjie is van Jesus. Julle onthou, ons het die loodglasvenstertjie gewys en dat ons hierdie 9 saligsprekinge eintlik kan by mekaar sit en kan sê maar hierdie prentjie wat op die ouene gevorm word deur al hierdie goeders wat iets met mekaar te doen het, dat dit op die ouene vir ons die prentjie van Jesus wys, nê. En as ons kyk na al daai goeders, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle is van God. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is ensovoorts ensovoorts. Is dit elke keer iets wat vir ons iets sê oor wie Jesus is. Hy kom wys vir ons hoe die koninkryk lyk, hoe dit werk in die koninkryk, hoe om te leef in die koninkryk. Goed. Dit bring ons dan op die ouene by die punt, maar as dit dan is hoe die koninkryk lyk, en ek hoop jy begin bietjie die groter prentjie sien as ons die goeie so by mekaar trek, dat ons dan vir mekaar kan vra, maar hoe leef ek dan nou sodat die koninkryk sigbaar word? Met ander woorde, as ek hoor wat is die koninkryk van die hemel, dat dit reeds deurbreek in die hier en nou, waar los dit my? Ons het daai vraag probeer antwoord, gedeeltelik waarskynlik net geantwoord, uit Matteus 13 uit, toe ons die koninkryksgelykenisse gelees het. Julle sal onthou, daar die 8 gelykenisse in Matteus 13 wat gaan oor die koninkryk. En het ons hierdie 4 punte uitgehaal, wat dit beteken om in die koninkryk van Jesus te leef, om so te leef dat die koninkryk van die hemel meer sigbaar word. Neem Jesus se woorde ter harte en dra vrug, verkondig die koninkryk aan almal, soek die mosterdsaadjie en die suurdeeg oomblikke in ons eie lewens en in die mense rondom ons, wees bereid om op te offer vir die koninkryk. Dit is opsommend wat ons uit daardie 4 pare, 8 gelykenisse op die ouene uitgehaal het. Goed. Maar nou wil ek dit nog 'n stapie verder vat en dit bring ons dan by Matteus hoofstuk 9 vers 9 tot 13. Want iets waaroor ons in die verbygaan gepraat het en ons het gepraat oor met wie dit is wat die Here Jesus praat wanneer hy die bergrede begin en hy daar op die berg gaan sit en met hierdie mense praat. Ons gesien het dat hy praat met die uitgeworpenes in die samelewing, die siekes, die lammes, die melaatses, die besetenes. Maar daar is iets wat homself die hele tyd herhaal in die evangelie van Matteus en in Markus en in Lukas en in Johannes. En dit moet ons raak sien en dit is wie dit is wat die Here Jesus die hele tyd insluit by sy koninkryk. As ons dan sê dat die koninkryk van die hemel is nie 'n spesifieke plek nie, 'n spesifieke gebou nie, is nie 'n spesifieke stad nie. Dit gaan oor 'n beter wêreld vir almal. Dit gaan oor God se beter nuwe werklikheid wat in die ou werklikheid kom inbreek en dat Jesus die verpersoonliking is van daardie koninkryk, van daardie nuwe werklikheid, dan maak dit tog sin dat ons sal sê, maar hy is die een wie se voorbeeld ons moet volg in hierdie koninkryk. En as ons kyk na die voorbeeld van die Here Jesus en hoe hy besig is om die koninkryk aan te kondig en dit 'n realiteit te maak, is een van die groot goeders wat hy doen, is dat hy dit werklik vir almal rondom hom 'n beter wêreld wil maak. En ongelukkig is dit so in die samelewing van Jesus se tyd, maar ook in ons samelewing, dat daar sekere mense is wat volgens Christelike standaarde nie kwalifiseer vir die koninkryk nie. Omdat ons besluit wie daardie mense is wat naby ons mag kom en wie nie. Wie volgens ons genade verdien en wie nie. En Jesus kom breek daardie reëls en kom wys hy weer dat sy koninkryk is omgekeerd, is onderste bo. So kom ons lees wat gebeur hier in Matteus hoofstuk 9 vanaf vers 9. Terwyl Jesus daar vandaan verder gaan, het hy 'n man met die naam Matteus by die tolhuis sien sit en vir hom gesê, "Volg my." Nou dit is dieselfde Matteus van wie ons heeltyd lees. Dit is dieselfde Matteus wat die evangelie volgens Matteus neergeskryf het, wat dan nou hiervan vertel word. Hy het opgestaan en hom gevolg. Jesus het by hom in sy huis gaan eet en baie tollenaars en sondaars het saam met Jesus en sy disippels kom eet. Toe die fariseërs dit sien, vra hulle vir sy disippels, "Waarom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars?" Maar Jesus het dit gehoor en gesê, die wat gezond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Goed. Nou, soos ek sê, ons het hier so bietjie gehop en geskiep en gejump, omdat ons die 9 wonderwerke, eintlik 10 wonderwerke, wat hier in Matteus 8 en 9 vertel word, wou raak sien. Maar hierdie is een van daai tussenin stikkies, tussen 2 wonderwerke, waar daar hierdie stikkie vertel word. Goed. Nou, hierdie ding gebeur oor en oor, en ons kan die voorbeelde uit die ander evangelies ook gaan haal, wat die Here Jesus oor en oor kom wys, wat wie dit is wat hy insluit. Eergister se dagstukkie, wat ons gelees het in Matteus 18, hoe dat die Here Jesus die kindertjies ingesluit het. Nee. En onthou dat die kindertjies, daardie moment jy so groot was, omdat kinders nie regte gehad het nie. Kinders was op die sosiale leer van eer en skaamte en aansien en wat het ook al mag wees, was hulle heel onderaan. En dan sê die Here, maar as jy in die koninkryk van die hemel wil ingaan, moet jy soos een van hierdie kindertjies wees. En die disciples hoor dit, maar net 'n hoofstuk daarna, dan as die kindertjies weer naby kom, dan jaag hulle weg en sê, nee, moenie die kindertjies in te bring nie, dan sê Jesus, nee, bring hulle. En oral deur die evangelie sien ons hierdie ding raak, hoe die Here besig is om mense wat nie veronderstel is om ingesluit te word nie, insluit. En in daardie tyd was die tollenaars ook erg laag op hierdie lys. Hulle is gesien as skelms. Hulle is gesien as verraaiers, omdat hulle nou vir die Romeinse Ryk eintlik geld inbring. Met ander woorde, hulle is die instrument waardeur die korrupsie plaasvind wat hulle onderdruk, die Romeinse Ryk wat hulle onderdruk. En behalwe daarvoor dat die tollenaars nou geld inbring vir die Romeine, het hulle nog geld vir hulle self ook gevat. Nee, dit klink nogal soort van bekend. maar in elk geval. Of eintlik maar net Suid-Afrika oor die algemeen. En is hierdie ouens regtig die uitgeworpenes en gesien as skelms, verraaiers, sondaars. En die Here Jesus kom en hy kom en eet saam met hierdie mense. Ek meen die fariseers wou nie eens naby hulle gekom het nie, want dan het hulle self as onrein gesien. En Jesus gaan en hy sit saam met hierdie mense aan tafel. En so sluit hy hulle wat nie veronderstel is om heilig genoeg te wees, om deel te wees van die koninkryk nie, sluit hy hulle in. En dan sê hy hierdie belangrike woorde, hy sê, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is, gaan leer wat dit beteken. Ek verwag barmhartigheid en nie offers nie. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars. Broer, suster, hoe vinnig vergeet ons dit? Gister se dagstukkie oor vergifnis. Die man, die ambtenaar wat miljoene, daar staan eintlik gazillions, nee, as dit nou mooi gaan vertaal, uit die Grieks uit, staan daar eintlik gazillions, nee, sy rande, aan die koning geskuld het. En die koning om jammer kry, en om vryspreek van sy skuld, en hy stap uit die koning se huis uit, se saal uit, of wat ook al, se troonkamer uit, en hy kry 'n ou wat vir hom geld skuld, en hy wurg hom, en hy sê, betaal wat jy my skuld, en hy wil hom in die tronk laat gooi. Hoe vinnig het hy vergeet, dit waarvan die koning om reeds vrygespreek het. En hoe maklik trap ons, elkeen van ons, in daardie slaggat. Hoe maklik vergeet ons van dit wat die Here Jesus ons voor vergewe het. En dan wil ons die vinger wys na die mense rondom ons. En sien, dit is hier waar Bylien, wat nou 'n simpel wêreldse fliek is met famous akteurs in en 'n famous director het en al die goeters, maar wil Bylien ons bietjie help om hierdie ding te verstaan, want hy het geleef vanuit hierdie beginsel van om die wêreld 'n beter plek te maak vir almal met wie hy paai kruis. En daardeur volg hy die voorbeeld van Jesus. En sien ons in die fliek eintlik hoe dit uitspeel, hoe dit in die praktyk werk, hoe dit op die ou ene die ding is wat die verskil maak. En dat dit juis is wat hom anders maak. En dat dit juis is dat daar die resultate, die gevolge van sy dade anders is as dit wat met die konings en die ridders en hierdie ouens rondom hom gebeur. As ons hierdie standpunt inneem of volgens hierdie filosofie leef en Jesus se voorbeeld volg en sien hoe dat hy besig is om met almal met wie hy paaie kruis vir daardie mense die wêreld 'n beter plek te maak. Dan kan die wêreld begin om regterkant bo te draai. Omdat Jesus se kinders besig is om sy koninkryk te soek. Wil hê dit ons na 'n kort minuut lank stukkie liedjie klankgreep sal luister, dan gaan ons daarna daai aanhaling lees. Die liedjie is die begin van wat noem mense dit, 'n kortspeelplaat, 'n EP van 'n band met die naam van Life in Your Way, en ek is seker ek het al na hulle verwys. Ek dink dit was iewers met 'n online videopreek of ietsiekie, en ek wil weer eens waarsku, moet dit nie gaan Google nie, as jy bang is vir harde musiek, moet dit nie gaan Google nie, maar as jy lus is om te gaan uitvind waar dit gaan, en die lyrics te gaan lees, gaan doen dit maar lees dit maar sonder die musiek, as jou hart dit nie gaan handle nie, maar in geval, dit is aan die begin van, hulle het eintlik 3 kort albums uitgebring, elke met 6 liedjies op, of 4, 5 en 6 of so iets, en die ding se naam is Kingdoms, en die laaste een daarvan, dit was The Kingdom of Man, en ek kan nie ander een onthou nie, en dan The Kingdom of God, en aan die begin van Kingdom of God kry ons hierdie woorde, en jy moet vinnig lees, want dit is nou in Brits, ek bedoel nie in Noordwest nie, in Engels, en so jy moet vinnig lees wat hy hier sê.
So this is from our hearts. The kingdom of God is for the burnouts, the broken, the broke, the drug addicts, the divorced, the HIV positive, the herpes ridden, the hopeless, for the outcasts that have been created by the church, and for the outcasts of our society that have been created by us. The kingdom of God is for the brain damaged, the incurably ill, for the barren, the pregnant too many times, and the pregnant at the wrong time. This is for the overemployed, the underemployed, the unemployable, and the unemployed. This is for the swindled, the shoved aside, the left aside, the replaced, the incompetent, the stupid. This is for the emotionally starved and the emotionally dead. The kingdom of God is for the bigoted, the murderers, the child molesters, the brutals, the drug lords, the terrorists, the perverted, the raging alcoholics, overconsumers, the incredibly ugly, the dumb, the ignorant, the starving, the filled, and the filthy rich. The kingdom of God is for everyone, and the kingdom of God is for me.
Goed, ek gaan aanneem dat daar 'n paar mense op daardie lysie was wat jy gegaan het, jo, ek weet dan nie of die koninkryk van God vir daai mense bedoel is nie. Maar ek gaan ook aanneem dat daar 'n paar van daai op daardie lysie was wat jy gevoel het, jo, maar daai is ek. En dis juist die punt, broer en suster. En dis wat Jesus kom wys wanneer hy saam met Matteus en Saggeus en wie dit ook al nog is, eet en vir daardie mense die wêreld 'n beter plek maak. En broers en susters, as ons wil optree soos wat Christene regdeur die eeue opgetree het en die evangelie en kerk en dit wat hier gebeur en wat dit ook al mag wees, wil beperk tot die mense wat reeds die Here ken en volgens ons daarom oulik en heilig genoeg is om ons tyd en aandag waardig te wees, gaan die wêreld nie 'n beter plek word nie. Maar dit is wanneer die moordenaar en die sondaar en die tollenaar en alles op daai lysie homself, haarself bekeer, want die koninkryk van God het naby gekom en agter Jesus aanloop en sy voorbeeld volg, wat die wêreld verander. Ek loop hierdie volgende aanhaling op Facebook van alle plekke raak, en ek het dit dadelik gescreenshot en gesave, want dit het my so geruk, en dit maak eintlik soort van die punt. Dit vra hierdie vraag: how does the thief on the cross fit into your theology? Onthou, die Here Jesus is gekruisig saam met 2 misdadigers, nee. En aan die een kant was daar hierdie skelm, wat op die ouene daar en dan tot bekering gekom het, En so die Here Jesus gesê het, maar vandag sal jy nog saam met my in die paradys wees. Nou is die vraag, hoe pas daai ou in ons prentjie, in ons teologie in? No baptism, no communion, no confirmation. Hy is nie gedoop nie, hy het nie nagmaal gebruik nie, hy het nie belydenis van geloof afgelê nie. No speaking in tongues, no mission trip, no volunteerism, no church clothes. Was nog nie op 'n sending uitreik nie, hy het nie gevolunteer by die kerk nie, hy het nie die regte klere aan nie. He couldn't even bend his knees to pray. He didn't say the sinner's prayer, and among other things, he was a thief. Hy het nie gegaan en gebid, liewe Jesus, kom bly asseblief in my hartjie nie. Jesus didn't take away his pain, heal his body, or smite the scoffers. Yet it was a thief who walked into heaven the same hour as Jesus, simply by believing. He had nothing more to offer than his belief that Jesus was who he said he was. No spin from brilliant theologians, no ego or arrogance, no shiny lights, skinny jeans or crafty words, no haze machine, donuts or coffee in the entrance, just a naked dying man on a cross, unable to even fold his hands to pray. Broers en susters, as ons dit hoor, dan roep dit ons op om verder te kyk as ons eie neuse. Verder te kyk as ons eie idees van wat kerk is en wat 'n mens alles moet doen om in Jesus se goeie boekies te kom. En begin om die wêreld 'n beter plek te maak. Dan word die koninkryk van die hemel nie net 'n mooi idee van 'n beter plek vir almal en dit is vreeslik oulik om daaroor te praat nie, maar as ons begin om daar waar ons elke dag beweeg die wêreld 'n beter plek te maak vir almal rondom ons, dan word die koninkryk sigbaar in ons en deur ons. Mag die Here ons gebruik om sy koninkryk te bou. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom buig vanoggend weer eens voor een afhanklikheid en kom bely, Here, dat ons maar baie keer in dieselfde slag gaan trap as die fariseërs en die skrifgeleerdes. Dat die kategorieë maar net so 'n bietjie verander het, maar dat dit nie dalk nou meer tollenaars is nie, maar watter ander sondaar ook al daar is. En dat ons dan baie keer u liefde vir onsself wil hou, omdat ons wil regter speel oor wat mense moet doen en nie moet doen nie, voordat hulle dit verdien. Here Jesus, maar u kom stel vir ons die voorbeeld. U laat die koninkryk van die hemel deurbreek in hierdie wêreld, deur die wonderwerke wat u doen en die genesing en bevryding wat u bring, maar ook deur u voorbeeld van insluit, omhels, deernis, liefde. Dat u oral waar u geloop het, die wêreld rondom u 'n beter plek gemaak het vir almal. En daarom vra ons Here dat u ons ook sal stuur, ook met die wete en die herinnering van dit wat u vir ons gedoen het aan die kruis. Dat u nie net gepraat het oor die koninkryk nie, dat u nie net gepraat het oor liefde nie, en dat u net op 'n klein skaal gedoen het met die mense met wie u paai gekruis het nie, maar dat u ook vir elkeen van ons, vir my sonde, gesterf het aan die kruis. En dat u ons vergewe het vir al ons sondes. En Here, dat ons met daardie wete na die wêreld sal kyk, met u oë na die wêreld sal kyk, met 'n koninkryksperspektief na die wêreld sal kyk. Dat u ons sal stuur daar waar u ons wil gebruik om u koninkryk sigbaar te maak in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.